सदा समाले, सिमर सिमर दिस सदा समाले, गुरु मेरे संग, गुरु मेरे संग सदा है नाले, गुरु मेरे संग, गुरु मेरे संग सदा है नाले। हर का नाम हृदय नित ध्याई,
हर का
नाम हृदय नित ध्याई,
हर का नाम हृदय नित ध्याई,
संगी साथी सगल तराई, संग, गुरु मेरे संग सदा है नाले,
गुरु मेरे संग, गुरु मेरे संग सदा है नाले।
तेरा किया मीठा लागे,
तेरा किया मीठा लागे,
हर नाम पदार्थ नानक मांगे,
हर नाम
पदार्थ नानक मांगे,
नाम पदार्थ नानक मांगे,
गुरु मेरे संग, गुरु मेरे संग सदा है ना, सिमर सिमर तिस सदा समाले,
सिमर सिमर तिस सदा समाले,
सिमर सिमर तिस सदा समाले, संग सदा है नाले,
गुरु मेरे संग, गुरु मेरे संग सदा है नाले।
तेरा की पदारथ नानक मांगे
हर नाम पदारथ नानक मांगे
हर नाम पदारथ नानक मांगे संग गुरु मेरे संग सदा है नाले
गुरु मेरे संग सदा है नाले
सदा है नाले
गुरु मेरे संग
सिमर सिमर तिस सदा समाले
सिमर सिमर तिस सदा समाले
गुरु मेरे संग गुरु मेरे संग सदा है ना सदा है ना सत नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु
सत नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु
सत नाम वाहे गुरु सत नाम वाहे गुरु मेरे संग गुरु मेरे संग सदा है नाले
गुरु मेरे संग सदा है नाले
गुरु मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा समाले गुरु किन्ना दे नाल है गुरु उन्ना दे नाल है जो गुरु दे नाम दा सिमरन करते सच्चे हिरदे दे नाल गुरु नू याद करते सुख आवे दुख आवे गुरु दी रजा विच राजी रहंदे वाह गुजरान फकीर दी हर हाल में राजी रहंदे गुरु का प्यारा सदा अरदास करदा हे गुरु जे सुख दें ता तुझे अरादी दुख भी तुझे थिए जे भुख दे ता इत ही रजन दुख विच सुख मना तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाए पखा फेरी पानी टोवा जो देवे सो खाए नानक गरीब टै पया दुआरे हर मेल लेओ बटिया तन तन बाबा नंद सिंह जी बचन करदे सन गुरु के सिख ने गुरु के दर ते आके तीन गल्लां गुरु दे चरणां विच्चों सिखणियां। एक तां जो गुरु ने दे दित्ता है उसका शुक्र कर, जो नहीं मिलिया अजे उदा सबर कर, दूजा दात कोई गुरु दे दर तो प्राप्त हो गई है तो उदा अहंकार ना कर, ते तीजा अपने गुरु का दर छड़ के किते ना जा। साथ संगत बोलो श्री वाहेगुरु। सदा अपने गुरु दे हुकम विच गुरु दी रजा विच राजी रहन वाला पाणा मनन वाला ही सिखी दा तारक हो सकता है। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह। एक समा ओ भी सी जदों हरिमंदर साहब विच आप बैठे सन, सिर ते छतर चौर चुल रहे है, चौर छतर दे मालक बेअंत संगतां रोज आके गुरु अर्जन देव महाराज दे चरणों दे विच्चों दाता प्राप्त कर रही है। जिथे गुरु अर्जन देव पातशाह चरण धरते हैं उत्थे संगतां अपनियां अखां विछा दे, ते एक समा फिर ओ भी आ बनिया जदों शाही सदे दे कारण आप नूं लाहौर जाना पिया, ते जहांगीर बादशाह दा दीवान चंदू जो गुरु घर नाल बड़ी ईरखा करदा सी, जिसने अपनी लड़की दा रिश्ता जदों गुरु हरगोबिंद साहब नाल करना चाहिया, लागी लै के सगन आए गल पक्की करके जान लगे, चंदू दीवान नू जाके दसिया के सी तेरी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे साहबजादे हर गोबिंद साहब जी नाल कीता। ऐसा सोना वर ते ऐसा उच्चा कर बड़े भागां नाल प्राप्त हो। ते चंदू दीवान सी जहांगीर बादशाह दा बड़े अहंकार विच कहन लगा, मैं बादशाह दा दीवान, मेरा घर महल दी तरह ते तुसी महल दी इट मोरी ना लाए। अपने घर नूं उच्चा आखिया ते गुरु नानक दे घर नूं नीवा आखिया। दिल्ली दी संगत ने जदों पता लगा चिट्ठी लिखी बादशाह इस हंकारी दी लड़की दा रिश्ता गुरु हरगोबिंद साहब नाल नहीं कर, साहब ने गुरु नानक दी संगत दे हुक्म नू मुख रखिया ते ए चंदू दी लड़की दा रिश्ता गुरु हरगोबिंद साहब नाल नहीं कीता। बस चंदू दिन रात हुण इस व्योतां विच पिया कि कोई कारण बने ते मैं गुरु अर्जन साहब कोलों इस अपमान दा बदला लूं। पहला तो इसने कन भरे जहांगीर बादशाह दे, गुरु अर्जन देव जी ने एक ग्रंथ रचिया जिदे विच आप दे धर्म की निंदा लिखी है। बादशाह जहांगीर ने जिस वेले गुरु अर्जन साहब को जवाब भेजिया कि बाबा बुढ़ा साहब ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ने साहब ने आख्या जाओ आदि ग्रंथ साहब लै जाओ, क्योंकि अजे गुरता गद्दी नहीं मिली सी गुरु ग्रंथ साहब नूं उस वेले, कुछ संगतां नाल लै जाओ बाबा जी, ते जो कुछ ये तुरकी बाणी विच लिखी है बादशाह नूं जाके सरवण करा। बड़े अदब सत्कार नाल बाणी नूं लियाया गया, प्रकाश कीता बाबा बुढ़ा जी ने, ते जहांगीर बादशाह ने आख्या मैनूं पढ़ के सुनाओ विच की लिखिया। बाबे बुढ़े ने पढ़ के सुनाया ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਪਾਈ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਸਰਬ ਜੋ ਖਾਲਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖਲਕਤ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆਵਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਭਾਣਾ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਤੱਤੀ ਲੋ ਜਲ ਰਹੀ ਲੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਲੋ ਤਪ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦੂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਤੱਤੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਬਹੇਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ
ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ
ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ
ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸਮਾਲੇ
ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ
ਨਾਲੇ
सदा है नाले।
मियां मीर नु पता लगा गुरु अर्जन साहब के दर्शन करन आए। मियां मीर जो जात का मुसलमान सी पर गुरु घर का बहुत प्यारा सी। जदों हरिमंदर साहब सच्चे पातशाह जी बनाउन लगे हरिमंदर साहब की पहली नींव का पत्थर गुरु अर्जन साहब जी ने मियां मीर को रखा। देखो साध संगत गुरु दे मन विच कैसी विशालता है केडी वडियाई है। जानते सन परमेसर का घर बनेगा हरिमंदर साहब। रहिंदी दुनिया तक हर एक जाति दे लोग इत्थे आके परमेसर दे नाम नाल जुड़नगे सच नाल जुड़नगे। हरिमंदर साहब की नींव पत्थर पहली गुरु अर्जन साहब ने मियां मीर तो रखा। मियां मीर ने एक दिन पूछया सी सच्चे पातशाह तेरी बाणी कहिंदी है तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलो। कोई ऐसा भी है जो अपने तन नू अग विच पाए अग विच अपने तन नू जलाए ते फिर भी परमेसर दे पाणे नू मिठा करके मिले। ते गुरु अर्जन देव पातशाह ने उस वेले हरिमंदर साहब विच बह के कहा सी मियां मीर जी कोई समा आएगा जो ये बाणी दे अखर हन ना ये सिर्फ जबानी बाणी नहीं ये करनी वालियां दी बाणी कमाई वालियां दी बाणी है। कोई दिन आएगा इन्हां अखरां ते तुहानूं आ फुल चाढ़ के दिखाऊंगा। ते अज मियां मीर आया ते साहब ने आख्या याद करो तुसी क्या सी ना कोई ऐसा भी है जो अपने शरीर नूं अग विच जलावे तत्तियां लोहां ते भी बह के परमेसर दे पाणे नूं मिठा करके मिले। तां मियां मीर दे अखां विचों आंसू आ गए। सच्चे पातशाह तुसी करामात नहीं दिखांदे मैनूं हुक्म करो। गुरु अर्जन साहब जी कहण लगे मियां मीर जी एक तुसी हुक्म नहीं मंग रहे आ वेखो उत्ते। जा मियां मीर ने उपर देखिया तां 33 करोड़ देवता हथ बन के खड़ोते न। सच्चे पातशाह सानू हुक्म कर क्यों दुख सारते। पर गुरु अर्जन साहब जी कह रहे मियां मीर जी क्या देख रहे हो तन ते शाले पै गए। सात संगत 8 मण लकड़ा लो तले बल के सुआ हो गई तन ते शाले पे क्योंकि चंदू ने पड़पूंजे नू सदिया आख्या अग दे उपर एक कड़ाई रख के विच रेत तपाओ ते अर्जन जी दे सिर ते रेत दे गर्म रेत दे कड़छे इना दे सिर विच पाओ। सिर दे विच गर्म सड़दी बलदी रेत पै रही है आप तत्ती लो ते बैठे हैं ते फिर भी कह रहे हैं तेरा किया मीठा लग हे प्रभु मैनू तेरा कीता मीठा लग रहा है क्योंकि जो रब दे प्यारे हन ओ रब दे सुख नू भी और दुख नू भी एक समान समझ के अपनी झोली विच पा लेंदे। सात संगत बोलो श्री मियां मीर जी साहब कहण लगे आ तन ते छाले देख रहे जितने तन पर पड़ेंगे छाले उतने सिख होंगे सिदक वाले। की होया ये तन तप रहे अग दे विच पर मन शांत है हरी नाम से। तन तप रहा है पर मन शांत है हरी नाम से। अंदर नाम दी ज्योत जाग रही है इस वास्ते बार दी तपश नहीं लग रही। ते चंदू अजे भी इस पापी दा मन नहीं भरे पानी दा कड़ाया उदे विच उबल दे पानी विच गुरु अर्जन साहब नू बिठाया कदी दतियां लोहां ते बिठाया ते कहिंदा हुण भी मेरा हुक्म मन लो। 3 दिन बीत गए साहब कहण लगे चंदू साडा जी करदा सी इशनान करी बड़ा खुश होया तन ते जिहड़े छाले हन ना इन्हां ते पानी पहेगा ना ते फटणगे होर दर्द होया। साहब कहण लगे जिहड़े सिख साडे नाल आए सन उन्हां नू बुला लो ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਲੋਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਗਰੀਬ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਪਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੋਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਲਏ ਰਾਵੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਤਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਪ ਬਿਨਾਂ ਜੇਵੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਦ ਜੁਗਾ। ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਆ ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਇਤਆਦਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੋਗੇ ਉਹ ਤੇਗਾਂ ਚਲਾਓਗੇ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਬਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛ ਰਬਾਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਬਾਬੀ ਨੇ ਤਾਰਾ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਠਾਕੁਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈ ਸ਼ਰਮ ਥਾਕਾ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮਾ ਮਿਟ ਗਈ ਸਗਲੀ ਤਾਈ ਅਬ ਮੋਹੇ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਸਦਾ ਲਈ ਲੀਨ ਹੋ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਦਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਸਦਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ 400 ਸਾਲ ਆਓ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਇਸ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਖੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ।
सदा है नाले, सदा है नाले।